بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف حفظه الله الحديث الثالث المرء مع من أحب مصنف حفظه الله dediler üçüncü hadis kişi özü sevgililer bilen birge boladı عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب متفق عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه در رواية قلنا ده نبي صلى الله عليه وسلم dediler kişi özü sevgenler bilen birge boladı bu hadisini İmam Bukhari ve Müslim رواية قلgenler Müslim'nin rivayeti de kelgen ki عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله قال فإنك مع من أحببت قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم Anas ibn Malik radıyallahu anhudan rivayet kılınadı, dedi, bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurları gelip dedi, ey Resulullah, kıyamet kaçan buladı? Ul zat, kıyametke neme tayarladın, dediler. O, Allah ve Resulünün muhabbetine, dedi. Ul zat ettiler ki, sen özün sevgililer bilen birge bulasın. Anas radıyallahu anhu ettiler ki, Men Allohni va Rasulini, Abu Bakrni va Umarni yaxshi ko'raman va ular bilan birga bo'lishni umid qilaman, garchi ularning amallarini qila olmagan bo'lsam ham. Sunan ad-Dorimiyda Abu Zar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, dedilar: "Men aytdimki, ey Rasululloh, bir odam bir qavmni yaxshi ko'radi, va lekin ularga o'xshab amal qilishga qodir emas." Uzat ettiler ki, ey Abu Zer, sen yaxshi ko'rgan kishilaring bilan birga bo'lasan. Abu Zer aytadilar ki, men Allohni va Rasulini yaxshi ko'raman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar ki, sen yaxshi ko'rgan kishing bilan birgasan. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birgasan dedilar. Hadisimizni roviysi haqida ixtilof qilingan. Chunki rivoyatlarda faqat Abdullohdan deb rivoyat qilingan. Ba'zi birlar Abdulloh ibn Qays desalar, ya'ni Abu Musa al-Ash'ariy degan bo'lsalar, gohilar Abdulloh ibn Mas'ud deganlar. Musannif bu yerda roviyni Abdulloh ibn Mas'ud deb tanlaganlar va u kishi haqida biroz to'xtalib o'tganlar. Abdulloh ibn Mas'ud G'ofil ibn Habib al-Huzali Banu Zuhraning ittifoqdoshchisi bo'lganlar. U eng birinchi islomga kirganlardan, sobiqinal avvalindan bo'lganlar. Badrda ishtirok etganlar. Ikkala hijratda ham hijrat qilganlar, Habashistonga ham, Madinaga ham bo'lgan hijratda hijrat qilganlar. Yarmuk kunida, ya'ni Yarmuk g'azotida bu kishi anfollar ustida bo'lganlar, ya'ni shuni boshqarganlar. U kishining manaqiblari juda ham yaxshiliklarga boy. Abdulloh ibn Mas'ud juda ham ko'p ilmni rivoyat qilib qoldirganlar. U kishining rivoyatlari juda ham ko'p bu kuchli rivoyatlardir. Sahihayinda Imom Buxoriy va Muslimning sahihlarida u kishining 64 ta hadisi bor. Imom Buxoriy yolg'iz o'zlari Abdulloh ibn Mas'uddan 21 hadis rivoyat qilgan bo'lsalar, Imom Muslim 35 ta hadisni alohida rivoyat qilganlar. Qolgan roviylar, qolgan ya'ni sunan ashoblarining huzurlarida ham Abdulloh ibn Mas'udning 840 ta hadislari bordir. Abdulloh ibn Mas'ud ozg'in qorachadan kelgan, anchagina qora va ikki boldillari juda ham nozik bo'lgan bir kishi edilar. Shu bilan birga u kishi zakovatli olimlardan deb hisoblanardilar. U kishi onasi bilan ham ma'ruf bo'lgan. U kishini Ibn Umma Abd ham deyilardi. Ibn Mas'ud otalari vafot etgandan keyin pul topish maqsadida Huzayldan Makka'ya keladilar va u yerda Uqbat ibn Abi Muaytni qo'ylarini boqish bilan shug'ullanadilar. U kishi qo'y boqib yurgan paytlarida ikkita odamga ro'baro' kelib qoldilar. Ulardan biri boshqasiga juda ham bir shirin so'zlarni aytadi va u odam juda ham bir muloyim, ajoyib odam edi. Ibn Mas'ud keyin bilsa, bu ikki kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr roziyallohu anhu ekanlar. Ibn Mas'ud shu zahoti Uqbani oldiga kelib, qo'ylarini topshiradi-da Nabiy sallallohu alayhi vasallamni izlab yo'lga chiqadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni topgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan u kishidan eshitgan so'zlarni, ya'ni sohibingizga aytgan so'zlaringizni menga ham o'rgating deb iltimos qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ibn Mas'udga o'zlari qilayotgan da'vatni bayon qiladilar. Ibn Mas'ud bu da'vatni qabul qilib islomga kiradilar. Ibn Mas'ud o'zlari haqida aytadiki, men o'zimni islomga kirgan 6 kishining biri deb bilardim. Ana shu paytda bizdan boshqa yer yuzida musulmon yo'q edi. Ibn Ishoq Yahya ibn Urvat ibn Zubayrdan, u Urvat ibn Zubayrdan rivoyat qilingan asarni keltiradilar. Aytadilarki, Ibn Mas'ud Makkada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin eng birinchi bo'lib Qur'onni ochiq oshkor qilgan kishidir. Ibn Mas'ud ikki hijratni qilgan kishilardandir. U kishining fazoillaridan biri Ibn Abbos aytadilarki, Uhud kunida Rasul, ya'ni juda ham holat tang bo'lib qolgan paytda, hattoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qatl qilindilar degan xabar tarqalgan paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga faqatgina 4 kishi qolgandi. Ulardan biri Ibn Mas'ud edi. Ibn Mas'ud Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hech ajralmasdi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ikki kavushlari, misvogi va tahorat suvlarining sohibi edi. Abu Musa al-Ashariyadan rivoyat qilinadi, dedilar: Men va ukam Yamandan keldik va bir qancha vaqtgacha Ibn Mas'udni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga ko'p kirib chiqqanligidan u zotning ahli baytidan deb hisob qilardik. Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilinadi, aytadiki, Alloh taoloning kitobidan qaysi bir oyat nozil bo'lgan bo'lsa, albatta men u oyat qayerda nozil bo'lgan va nima haqda nozil bo'lganligini bilaman. Va yana aytganlarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning og'izlaridan 70 ta surani o'qib o'rganganman. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ashablari men ularning ichida Allohning kitobini eng biluvchiroq ekanligimni yaxshi bilishgan. Agar men o'zimdan ko'ra Alloh taoloni kitobini ko'proq biladigan odamni biladigan bo'lsam, albatta uning oldiga borib ta'lim olgan bo'lardim, deganlar. Abu Ubayda ibn Muhammad ibn Ammar u otasidan rivoyat qiladi, otasi esa bobosidan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ibn Mas'udning oldidan o'tib qoldilar. Ibn Mas'ud Qur'on o'qiyotgandi. Shunda u zot aytdilarki, kim Qur'onni xuddi yangi nozil bo'lganday o'qishni xohlaydigan bo'lsa, uni Ibn Mas'uddan eshitib olsin, dedilar. Ibn Mas'udning fazoillaridan yana biri Ali roziyallohu anhu rivoyat qilinadi, dedilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar men biror kishini maslahatsiz amir qilganimda ularning ustiga Ibn Ummu Abni amir qilgan bo'lardim. Huzayfa roziyallohu anhu rivoyat qilinadi, dedilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, mendan keyingi ikki kishiga, Abu Bakr va Umarga ergashinglar. Ammorni yo'lini tutinglar va Ibn Ummu Abning ahdini mahkam ushlanglar. Abdulloh ibn Mas'ud aytadiki, bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga dedilar, menga Qur'on o'qib bering. Men dedimki, ey Rasululloh, sizga nozil qilingan bo'lsa-yu, men sizga o'qib beramanmi? Men uni o'zimdan boshqadan tinglashni istayapman, dedilar. Men o'z zotga Niso surasini o'qib berdim. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا آيتي يتكن بيتم دا أولزاد أيقلال بلان من ترتب قويد لار قارسام أولزاد نكوز لردن كوز ياش لار ترقرب أقايت كان إكان ابن مسعود دعا سدا أيتر إدي كي خائف مستجير تائب مستغفر قرقو چه و پناه صارو چه tavba qiluvchi va istig'for aytuvchi, yaxshiliklarda rag'bat qiluvchi, yomonlik ya'ni azoblardan qo'rquvchi derdi. Xoifun mustajir, taibun mustagfir, rag'bun rohib derdilar. Va kan yaqulu, ayni aytadilarki, kim agar oxiratni xohlaydigan bo'lsa, dunyoga zarar beradi. Kim dunyoni xohlaydigan bo'lsa, oxiratga zarar beradi. Va aytadilarki, so'zlarining davomida, ey qavm, boqiy uchun foniga zarar beringlar. Bu kishining bu hikmatli so'zlaridan. Ibn Mas'ud 32 hijriy yilda Madinada vafot etdilar va Baqiyga dafn qilindilar. Alloh taolo bu kishini o'zining keng rahmatiga olsin. Hadisimizni sharhiga o'tamiz. Alloh taoloni yaxshi ko'rish, quruq tilda aytish, til bilan da'vo qilishning o'zi va qalbning tashnaligi bilangina bo'lib qolmaydi. Balki bunga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashish va o'zotning yo'lidan yurish, hayotdagi tutgan yo'llarini ro'yobga chiqarish ham qo'shilish kerak. Muhabbat aytib qo'yiladigan so'zlar va kuylab qo'yiladigan tarannumlar emas. Lekin u Allah va Rasuliga itoat qilish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan manhajiga amal qilishdir. O'rtoqlik va do'stlik bu muhabbatning unvoni va fikriy va qalbiy aloqalarning faol omilidir. Uni hayot jabhalarida ochiq ta'sirlari bo'ladi. Bunga ummatning murabbiysi bo'lmuş zot sallallohu alayhi va sallam ishora qilib aytganlarki, kishi o'zi yaxshi ko'rgan kishilar bilan birga bo'ladi. U uchun esa kasb qilgan narsasi bo'ladi. Hadisning ma'nosi, kishi o'zi yaxshi ko'rganlar bilan birga qiyomat kunida mahshargohda birga bo'ladi. U uchun muhabbatida umid qilgan ajri bo'ladi. Mo'min kishidan eng birinchi talab qilinadigan narsa uning do'stligi Alloh uchun va uning muhabbati payg'ambariga bo'lishligidir. Va uning bu muhabbati uning sulukida va odob-axloqlarida ko'rinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, sizlardan biringiz toki men unga otasidan, bolasidan va butun insonlardan ko'ra sevimliroq bo'lmagunimgacha komil mu'min bo'lmaydi. Ko'plab oyatlar mana shu tushunchaga ishora qiladi. Alloh taolo aytadiki: "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfir lakum dhunubakum wallohu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innalloha la yuhibbul kafirin." Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, agar sizlar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, menga ergashinglar. Shunda Alloh taolo sizlarni yaxshi ko'radi va gunohlaringizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni kechiruvchi, rahimli zotdir. Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Allohga va Rasuliga itoat qilinglar. Agar sizlar bo'rilib ketadigan bo'lsanglar, itoat qilmasdan Alloh taolo kofirlarni yaxshi ko'rmaydi. Ibn Kasir aytadilarki, bu oyat har bir Alloh taoloning muhabbatini da'vo qiluvchi va Muhammad sollallohu alayhi vasallamning tariqatida bo'lmagan inson ustida hukm qiluvchidir. Sahih hadislarda sabit bo'lganki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deganlar من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد كم بر عملنا قلادگان بولسا و بزنين اشيمز انا شو üstida bolmaydigan bolsa bu amal marduddir qaytarilgandir. Hasan Basri va undan boshqa salaf ulamolari aytganlar, ba'zi qavmlar Alloh taoloni yaxshi ko'ramiz deb da'vo qilishganda Alloh taolo ularni mana bu oyat bilan mubtalo qildi, imtihonga soldi. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Ya'ni quruq da'voni o'zi kifoya qilmaydi. Yaxshi ko'raman dedinglarmi? Demak, Alloh va rasuliga itoat ham qilish kerak bo'ladi. Oysha onamiz radhiyallohu anha mana shu oyat va mana shu hadisni mafhumini ochiqlab deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Va halid dinu illal hubbu fillah val bughdu fillah." Qala Allahu ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukum Alloh." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar, din bu Alloh yo'lida yaxshi ko'rish va Alloh yo'lida yomon ko'rishdir. Alloh taolo aytganki, agar sizlar Alloh taoloni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, menga ergashingiz, shunda sizlarni ham Alloh taolo yaxshi ko'radi. Ibn Kasir ushbu oyatni sharhida davom etib aytadilarki, so'ngra Alloh taolo har bir kishini xos odam bo'lsin, ommadan bo'lsin, unga buyruq qilib dedi. Qul atiyulloha va rasula fa in tawallaw. Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Alloh taologa va rasuliga itoat qilinglar. Fa in tawallaw. Agar burilib ketsangiz, ya'ni tawallaw deganining ma'nosi biz burilib ketsangiz deganimizning ma'nosini Ibn Kasir aytayaptilarki, Alloh taoloning ishiga muxolif bo'lsangiz, ya'ni Alloh taoloning buyrug'iga xilof ish qiladigan bo'lsangiz, Alloh taolo kofirlarni yaxshi ko'rmaydi. Demak, bu tariqatda Alloh taologa shu yo'lda Alloh taologa muxolifat qilish, xilof ish tutish kufr ekanligiga va Alloh taolo bu sifati bilan sifatlangan kishilarni yaxshi ko'rmas ekanligiga dalolat qilmoqda. Garchi bu odam o'z ichida Alloh taoloni yaxshi ko'raman va Alloh taologa men yaqinlik qilyapman deb da'vo qilsa ham, toki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Rasulun nabiyul ummiyga ergashmagunicha bu odam kofir bo'lib qolaverar ekan. Ibn Kasirdan naql nihoyasiga yetdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z ashablarini yaxshi tanidilar va ularning o'zlari bilmaydigan xususiyatlarini ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshi bilardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam arablar muhabbat kam va yumshoqligi kam kishilar ekanligini bilardilar va ularda mana shu muhabbatni o'stirishga harakat qilardilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatni, so'ngra yaxshi kishilarga bo'lgan muhabbatni o'stirishga harakat qilardilar. Quyidagi rivoyat bu narsani ochiqlab beradi. An Anas anna rajulan min ahli al-badiyah ata an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam fa qala ya rasulalloh mata as-sa'atu qa'imah qala waylak wa ma a'adatta laha qala ma a'adattu laha illa anni uhibbu allaha wa rasulahu qala innaka ma'a man ahbabt fa qulna wa nahnu kadhalik qala na'am فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيدًا. Anas radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi, sahroviy bir kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib dedi, "Ey Rasululloh, qiyomat qachon qoyim bo'ladi?" U zot aytdilarki, "Ey xoninga voy bo'lsin, sen qiyomatga nima hozirlading?" U aytdiki, "Men ko'p narsa tayyorlamadim. Faqat men Alloh va Rasulini yaxshi ko'raman." U zot aytdilarki, "Sen yaxshi ko'rgan kishing bilan birga bo'lasan." Biz aytdikki, "Biz ham shundaymi?" U zot "Ha" dedilar. Shunda biz juda ham qattiq xursand bo'ldik. Boshqa bir rivoyatda Anas roziyallohu anhu dan keladiki, aytadilar, men musulmonlarni bundan ko'ra qattiqroq xursand bo'lganlarini ko'rmadim. Bu xursandchilikning sababi ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni butun vujudlari bilan yaxshi ko'rishardi. Ixlos, muhabbat, sadoqatni butun ma'nolarini, ya'ni to'la ixlos bilan, to'la muhabbat va sadoqat bilan yaxshi ko'rishardi. Va ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan dunyoda bo'lsin, oxiratda bo'lsin biror lahza ajrab qolmaslikni orzu qilishardi. Lekin bu ishni ro'yobga chiqarish ularning nazarlarida, ularning tasavvurlarida juda ham qiyin ish edi. Biroq Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni chiroyli qilib, bayon qilib, tushuntirib berdilar. Shuning uchun musulmonlar juda ham qattiq xursand bo'ldilar. Biz mana shu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashablari bilan bir hamnafas bo'lsak va ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oxiratda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lishga ular shavq qilayotgan holatlari bilan hamnafas bo'laylik. Qarang, ulardagi holat shu darajaga yetardiki, ulardan bittasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ajralib qolishni tasavvur ham qila olmasdi. Ibn Jarir aytadilarki, Said ibn Jubayrdan rivoyat qilinadi, dedilar: Ansorlardan bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga keldi. U juda ham mahzun edi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam unga dedilarki: "Ey falonchi, nima bo'ldi? Siz juda ham mahzunsiz." U kishi aytdiki: "Ey Nabiyulloh, bir narsa haqida o'yladim. Mana shu narsa meni mahzun qildi." U zot aytdilarki: "Nima ekan u?" U aytdiki: "Biz ertalab ham kechqurun ham sizni oldingizga kelamiz. Sizni yuzingizga boqamiz. Siz bilan birga o'tiramiz. Ertaga siz qiyomat kunida payg'ambarlar bilan birga sizni martabangiz oshib, yuqori darajalarga ko'tarilib ketadigan bo'lsangiz, biz sizga yetolmay qolamiz." Nabiy sallallohu alayhi va sallam unga biror narsa demadilar. Shu payt Jibril ushbu oyatni olib keldi. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Kim Allah ve Resulüge itaat kıladiyen bolsa, ular Allah Teala ularga in'am qilib bergan peygamberler, siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birga bo'ladilar. Ular qanday ham yaxshi hamrohdirlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam haliga ansoriyga xursandchilik xabarini yubordilar. Ushbu oyatning ma'nosi: kim Alloh va Rasuli buyurgan ishlarni qiladigan bo'lsa va Alloh va Rasuli qaytargan ishlarni tark qiladigan bo'lsa, Alloh azza va jalla uni o'zining karomat hovlisiga joylashtiradi va uni payg'ambarlarga hamroh qilib qo'yadi. So'ngra payg'ambarlarga va ulardan keyingi martabada turadigan siddiqlar, shahidlar va umum mu'minlar va solihlar bilan birga qilib qo'yadi. Va hasuna ulaika rafiqa. Ular qanday ham yaxshi hamrohlardir. Va hada ma'na qawlihi sallallohu alayhi va sallam. Mana shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kishi o'zi yaxshi ko'rganlar bilan birga degan so'zlarining ma'nosidir. Darsimizni shu yerda to'xtatib turamiz. Qolganini kelgusi darsda davom ettiramiz inshaalloh.